Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Digital Design and Computer Architecture ni na David Harris at Sarah Harris ay isang aklat pampaaralan sa computer engineering na nag-uugnay sa digital logic at computer architecture. Ang edisyong may ISBN 01239444 ay kilala sa paraang mula sa pinakapayak na bahagi ng hardware tungo sa isang gumaganang MISE's processor. Nagsisimula ito sa transistors at logic gates, pagkatapos ay ipinapakita kung paano nabubuo ang combinational circuits, sequential circuits, finite state machines, arithmetic units, memories, at microarchitecture. Hindi lang nito inililista ang mga konsepto. Ipinapaliwanag nito kung bakit kailangan ang bawat bloke, paano sila nagkakaugnay, at paano nagiging isang processor ang kanilang pinagsamang disenyo. Mahalaga rin ang paggamit ng Verilog at VHDL dahil inilalapit nito ang teorya sa aktual na hardware description at FPGA-based na pagpapatupad. Layunin ng libro na bigyan ang nagsisimula ng malinaw na pundasyon habang nagbibigay rin ng sistematikong sanggunian para sa mas may karanasang engineer. Ang sentrong ideya nito ay makita ang computer bilang isang sistemang sadyang binubuo mula gate hanggang processor. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, mula transistor at logic gate tungo sa organisadong digital na sistema. Ang pangunahing lakas ng aklat ay ang maingat nitong pagbuo ng kaalaman mula sa mababang antas ng hardware. Ipinapakilala muna ang transistors bilang pisikal na batayan ng switching bago lumipat sa logic gates tulad ng AND, OR, NOT, NAND at NOR. Mahalaga ang ayos na ito dahil ang Boolean logic ay hindi dapat ituring na hiwalay na matematika lamang. Ito ang wikang ginagamit upang ilarawan ang mga desisyong ginagawa ng elektronikong circuit sa pamamagitan ng mga binary signal. Mula rito, ipinapakita ng libro kung paano pinagsasama ang mga gate upang makagawa ng combinational circuits gaya ng multiplexers, decoders, adders at comparators. Ang output ng ganitong circuit ay nakasalalay sa kasalukuyang input, kaya ang disenyo ay kailangang suriin hindi lamang sa tamang logic function kundi pati sa timing. Tinutukoy rin ang propagation delay, contamination delay, at glitches, mga isyong madaling makaligtaan kung puro truth table ang titignan. Sa ganitong paraan, na ipapakita na ang mahusay na digital design ay sabay na usapin ng lohikal na kawastuhan at pisikal na pagdating ng signal. Ang pundasyong ito ay mahalaga sa mga estudyanteng nais umunawa kung bakit may mga limitasyon ang tunay na hardware, kahit tama sa papel ang isang circuit. Ikalawa, sequential logic, clocking at finite state machines bilang pinagmumula ng memorya kung ang combinational logic ang nagpoproseso ng kasalukuyang input. Ang sequential logic naman ang nagbibigay sa digital system ng kakayahang magtanda ng nakaraang estado. Ipinaliliwanag ng aklat ang papel ng latches, flip-flops, registers at clock signal sa pag-iimbak at maayos na pagpapalit ng impormasyon. Ang mahalagang punto ay hindi sapat na malaman na ang flip-flop ay nag-iimbak ng isang bit. Kailangan ding maunawaan kung kailan ligtas magbago ang data, bakit may setup at hold time, at paano nagiging sanhi ng maling operasyon ang hindi maayos na timing. Itinatampok ang synchronous design bilang praktikal na disiplina kung saan ang mga pagbabago sa estado ay inaayos ayon sa clock. Dahil dito, mas nagiging masusuri at mas mapagkakatiwalaan ang malalaking circuit. Mula sa mga storage element, lumilipat ang talakayan sa finite state machines. Ang FSM ay paraan upang ilarawan ang hardware na may mga estado, transisyon at output, alimbawa sa controller na sumusunod sa sunod-sunod na hakbang ng isang operasyon. Tinatalakay rin ang Moore at Mealy na mga modelo na nagkakaiba sa paraan ng pagbuo ng output. Ang bahaging ito ang nagdurugtong sa simpleng gates at sa control logic ng processor. Dahil ang isang processor ay kailangan hindi lamang magkuwenta, kundi magsagawa rin ng mga hakbang sa wastong pagkakasunod-sunod. Ikatlo, datapat at control ang pagsanib ng pagkuwenta at pagdidirekta sa processor. Inilalalahad ng Digital Design and Computer Architecture na ang processor ay mas madaling maunawaan kapag hinati sa dalawang magkaugnay na bahagi ang datapat at control. Ang datapat ang landas kung saan dumadaloy at binabago ang data. Kabilang dito ang registers, multiplexers, buses at arithmetic logic unit o ALU. Dito nagaganap ang pagdaragdag, pagbabawas, paghahambing at iba pang operasyong hinihingi ng instruction, ngunit hindi kusang alam ng datapat kung aling register ang babasahin, anong operasyon ang gagawin ng ALU o saan ilalagay ang resulta. Ang mga desisyong ito ay ginagawa ng control unit, Ang control logic ay kumukuha ng kahulugan mula sa instruction at bumubuo ng mga signal na umaayos sa kilos ng data path. Mahalaga ang paghahating ito dahil ipinapakita nitong ang computer architecture ay hindi lamang listahan ng instructions. Ito ay konkretong pagsasalin ng instruction set tungo sa mga signal at koneksyon sa hardware. Sa pagbuo ng MIES processor, nagagamit ang dating mga konsepto mula MOX at register hanggang FSM at ALU. Ang resulta ay malinaw na larawan kung paano na isakatuparan ng isang utos ng programa sa antas ng circuit. Nakakatulong ito upang makita ang ugnayan ng software at hardware, isang mahalagang pananaw sa pagdidisenyo at pagdebug ng embedded systems at processors. Ika-apat, MIPS processor bilang konkretong proyektong nag-uugnay sa lahat ng aralin. Ang pinakamalinaw na organisasyong prinsipyo ng libro ay ang pagdadala sa mambabasa tungo sa pagbuo ng isang MIPS microprocessor. Sa alip na manatiling magkakahiwalay ang mga kaban tungkol sa logic, arithmetic, control at memory, nagtatagpo ang mga ito sa isang konkreto at makikilalang disenyo ng prosesor. Ang MIPS ay kapakipakinabang na halimbawa dahil ang instruction set nito ay sapat na simple upang masundan ng nag-aaral, ngunit sapat ding mayaman upang maipakita ang tunay na mga desisyon sa microarchitecture. Ipinapakita ang single cycle na pagtingin, kung saan isang clock cycle ang target para sa isang instruction at ang mga kompromisong kasama nito. Lumalawak din ang usapan sa multi-cycle at pipeline na processor, kung saan hinahati ang gawain sa mga yugto upang mapataas ang throughput. Sa pipeline, hindi maiiwasan ang hazards tulad ng sitwasyong may instruction na nakadepende sa resulta ng nauna o kailangang baguhin ang daloy dahil sa branch. Ang mga ito ay hindi simpleng detalye dahil ipinakikita nilang may kapalit ang performance sa anyo ng dagdag na control at masalimuot na paghawak ng data. Tinutukoy din ang exceptions at ilang advanced na ideya sa microarchitecture. Dahil sa MIPS project, ang libro ay hindi lang introduksyon sa mga bahagi ng computer. Isa itong gabay sa pag-iisip kung paano pinagdudugtong ang mga bahagi upang makabuo ng isang sistemang sumusunod sa programang ipinapatakbo nito. Panghuli, Verilog at VHDL para maisalin ang disenyo tungo sa masusubok na hardware, isinasama ng aklat ang Verilog at VHDL sa pagtalakay. Upang ang digital design ay hindi manatili sa diagram, equation at papel na pagsusuri, ang dalawang hardware description language na ito ay ginagamit upang ilarawan ang istruktura at asal ng circuit sa paraang maaring isimulate, itest, at sa angkop na daloy ng disenyo ay maipatupad sa programmable hardware gaya ng FPGA. Mahalaga ang pagkakaibang ito sa ordinaryong programming language. Sa software, karaniwang inilalarawan ang sunod-sunod na utos para sa processor. Sa Verilog at VHDL, inilalarawan ang hardware na maaring sabay-sabay na kumilos. Kaya kailangan malinaw ang pag-unawa sa concurrency, clocking at mga hangganan ng combinational at sequential logic. Ang mga halimbawa sa HDL ay nag-uugnay sa konseptual na circuit at sa aktual na proseso ng pagdidisenyo. Nagiging mas madaling suriin kung ang isang data path o controller ay tumutugon ng tama sa iba-ibang input lalo na sa pamamagitan ng test bench. Ang praktikal na dimensyong ito ay mahalaga rin sa mga I/O at embedded na aplikasyon na tinatalakay sa edisyon, kabilang ang pakikipag-ugnayan sa peripherals at interrupts. Hindi pinapangako ng libro na sapat ang pagbabasa upang maging handa agad sa profesional na chip design. Sa halip, nagbibigay ito ng wastong pundasyon para maunawaan kung bakit kailangan ang simulation, verification, at disiplinadong paghawak ng timing bago pagkatiwalaan ang isang hardware implementation bilang pagtatapos. Ang Digital Design and Computer Architecture ay angkop para sa mga estudyante ng Computer Engineering, Electrical Engineering, at Computer Science na kumukuha ng kursong pinagsasama ang Digital Logic at Computer Architecture. Magagamit din ito ng mga software developer na gustong unawain kung ano ang nangyayari sa ilalim ng instruction set, lalo na kung papasok sila sa embedded systems. FPGA Development o Low Level Performance Analysis. Para sa nagsisimula, malinaw ang pakinabang nito dahil hindi nito ipinapalagay na kabisado na agad ang buong hierarchy ng hardware. Unti-unti nitong itinatayo ang kaalaman mula Boolean logic at timing hanggang data path, control, memory at processor performance. Para naman sa may pundasyon na, kapaki-pakinabang itong sanggunian dahil inayos ang mga paksang karaniwang magkakahiwalay sa iisang daloy ng disenyo. Namumukod ito sa kaparehong mga textbook dahil hindi lamang ito nakatuon sa circuit theory at hindi rin lamang sa mataas na antas ng computer organization. Ang malinaw nitong tulay mula gates hanggang sa MIPS processor ang pangunahing kaibhan. Dagdag pa rito, ang pagsasama ng Verilog at VHDL ay nagbibigay ng konkretong landas mula konsepto tungo sa hardware description, simulation at FPGA-oriented na pagsubok. Ang MIPS ang halimbawa, hindi ang tanging layunin, kaya ang mas mahalagang natututunan ay isang paraan ng pagsusuri. Natututuhan ng mambabasa na hatiin ang komplikadong sistema sa datapat, control, memory, timing at interface. Pagkatapos ay suriin kung paano muling pinagbubuo ang mga ito sa isang maaasahang computer. Kung gusto mong sumuporta David Harris, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.